Ascultați Europa Liberă în direct.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 5 iulie, a emisiunii Europa Liberă în direct. La microfon, Ileana Giurchescu. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Datele statistice susțin afirmațiile guvernului tăricianu și anume că economia crește dacă nu ar crește repede și deficitul comercial. Rusia amenință din nou, de data aceasta cu rachete în enclava Kaliningrad, dacă Statele Unite nu renunță la scutul antirachetă din Europa. Și ca în fiecare joi, amintirile lui Neculae Constantin Munteanu, eu și câinele meu, Securitatea. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Curtea Constituțională a admis astăzi excepția de neconstituționalitate ridicată în cazul lui Adrian Năstase. Fostul prim-ministru social-democrat este acuzat de corupție în dosarul Zambaccean. Până la publicarea argumentelor Curții Constituționale nu este clar care va fi soarta dosarului. Ministerul român de externe a fost informat oficial despre decizia Serbiei de a elimina vizele pentru cetățenii români, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului român de externe. Președintele UDMR Marco Bela l-a invitat pe pastorul Laszlo Tökés, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, la discuții legate de principii și obiective comune. Cei doi ar urma să discute și despre pregătirea alegerilor pentru Parlamentul European. Localitatea Sochi va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă din 2014, a decis Comitetul Internațional Olimpic. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a jucat un rol cheie în a aduce această importantă competiție sportivă pentru prima dată în Rusia. Mai multe informații în timpul programului. Duma de stat de la Moscova a decis să permită giganților energetici de stat, Gazprom și Transneft, să-și formeze unități proprii de securitate în armate. Cei care au susținut proiectul de lege au afirmat că astfel pot fi păzite mai bine conductele petroliere. Unul dintre parlamentarii ruși care s-au opus legii a afirmat însă că ea va însemna deschiderea cutiei Pandorei. Legea trebuie aprobată de Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus și semnată de președintele Putin. Procurorii ruși au anunțat oficial autoritățile britanice că nu îl vor extrăda în Marea Britanie pe Andrei Lugovoi, suspectul numărul 1 în omorârea anul trecut la Londra prin iradiere a fostului agent rus Alexander Litvinenko, un critic acerb al regimului Putin. Constituția Rusiei nu permite extrădarea cetățenilor ruși. Procuratura rusă și-a exprimat însă disponibilitatea de a-l aduce în fața instanței pe Lugovoi dacă investigatorii britanici oferă suficiente probe pentru acest demers. Aproximativ 300 de parlamentari, reprezentând cele 56 de țări membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, au început la Kiev ședința adunării parlamentare a organizației. În discursul său, președintele ucrainian, Victor Iușcenko, a cerut OSCE să-și întețească eforturile în găsirea unor soluții pașnice conflictelor înghețate din Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia și Nagorno-Karabah. Președintele adunării parlamentare a OSCE, Goran Lenmarker, a declarat că organizația este pregătită pentru a acorda acest sprijin părților implicate în aceste conflicte. La Islamabad, în Pakistan, un cleric radical a cerut susținătorilor săi, care se află în interiorul Moscheii Roșii, să se predea autoritățile. Este vorba de aproximativ 1000 de oameni, printre care 600 de femei. Studenții radicali islamici s-au baricadat în moschee după ciocnirile violente cu autoritățile de marți, când cel puțin 16 oameni au fost omorâți. Studenții au cerut instituirea unui regim islamic strict în Pakistan.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere la adresa www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21, pe frecvența de 11985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Procesul deschis împotriva fostului premier și lider al Partidului Social-Democrat Adrian Năstase era invocat mereu în țară și în străinătate mai ales, drept dovadă că lupta împotriva corupției la nivel înalt a început cu adevărat. Curtea Constituțională a admis însă astăzi excepția de neconstituționalitate invocată în dosarul Zambaccean, în care fostul premier este judecat pentru fapte de corupție. Nu este clar până la motivarea deciziei care va fi totuși soarta dosarului. Cu detalii de la București, corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Avocații lui Adrian Năstase au contestat un articol din legea răspunderii ministeriale care face diferență în timpul urmăririi penale între procedurile urmate de către foștii și de către actualii miniștri. Astfel, legea 115 prevede la articolul 24 că urmărirea penală și judecarea foștilor miniștri se efectuează conform normelor de procedură penală de drept comun. Cu alte cuvinte, un fost ministru poate fi anchetat ca un simplu cetățean. În schimb, pentru miniștrii în funcție, legea prevede o procedură specială. Astfel, pentru ca procurorii să poată declanșa urmărirea penală, au nevoie de avizul Comisiei Speciale de la Cotroceni. Or, avocații lui Adrian Năstase au considerat că legea introduce o discriminare care ar încălca legea fundamentală. Nu este clar încă până la publicarea motivării care vor fi efectele deciziei adoptate astăzi de Curtea Constituțională în cazul Zambaccean. Potrivit unor surse judiciare, decizia curții ar putea avea două efecte. Fie cercetarea o ia de la capăt, fie decizia curții dispune doar pentru viitor. Este prima excepție de neconstituționalitate admisă în dosare cu politicieni. DNA a refuzat să comenteze decizia curții, declarând prin purtătorul de cuvânt Livia Săplăcan că Departamentul Național Anticorupție așteaptă motivarea Curții Constituționale. Suspendarea proceselor prin ridicarea excepțiilor de neconstituționalitate este o metodă de tergiversare remarcată și în ultimul raport de monitorizare al Comisiei Europene. Acest fapt, se arată în raport, subminează progresele recente cu privire la anchete și afectează negativ percepția publică față de voința politică de a elimina corupția, citat închis. Raportul Comisiei Europene, în care Departamentul Național Anticorupție era lăudat, citez, pentru înaltul său profesionalism, mai remarcă faptul că în toate cazurile grave de corupție, anchetate de DNA și aduse în fața instanțelor în ultima jumătate de an, instanțele au suspendat procedurile și au înaintat cazurile Curții Constituționale. Deși acest lucru este corect din punct de vedere legal, mai scrie raportul Comisiei Europene, se pot naște semne de întrebare cu privire la tendința instanțelor de a trimite cauzele către un grad de jurisdicție mai mare, în loc să le rezolve la un grad de jurisdicție mai mic. În dosarul Zambaccean, Adrian Năstase este acuzat de luare de mită în formă continuată și trafic de influență. Soția sa, Dana Năstase, este acuzată și ea de complicitate la luare de mită. Până la motivarea curții, dosarul va fi blocat. Dacă va fi retrimis Departamentului Național Anticorupție, reluarea procedurilor ar putea întârzia dosarul cel puțin un an. Aceeași excepție de neconstituționalitate a fost ridicată și în dosarul în care fostul secretar general al guvernului, Șerban Mihăilescu, este cercetat tot pentru fapte de corupție. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vineri, președintele Traian Băsescu ar urma să semneze legea privind majorarea pensiilor. Și, după cum se știe, el a anunțat deja într-o conferință de presă că, înainte de a semna, va cere guvernului să explice în amănunte cum va finanța pe lungă durată aceste pensii mărite. Declarație care a dat naștere la un nou schimb de replici cu premierul Călin Popescu Tăriceanu și alți membri ai guvernului. Între timp, ministrul economiei Varujan Vozganian a anunțat că România a avut în primul trimestru al anului o rată a inflației mai mică decât media din Uniunea Europeană. Cifrele furnizate de Institutul Național de Statistică mai arată că a scăzut și șomajul. Pe de altă parte însă, nivelul deficitului comercial a crescut cu 65% în primele 4 luni. Date explicate acum de Radu Stănescu de la București.
Rata anualizată a inflației a ajuns după 5 luni în România la 3,81%, cea mai mică valoare după 1989 încoace. De asemenea, potrivit lui Vozganian, dinamica numărului de salariați s-a menținut ridicată ca urmare atât a efectelor cotei unice, efecte care au continuat să se facă simțite. În același timp, creșterea economică este estimată pentru primul semestru la 6,5%, după un avans de 6% în primele 3 luni, a mai spus Vozganian. Cu toate acestea, prognozele Ministrului Economiei vorbesc despre o creștere a produsului intern brut cu aproape un punct sub creșterea economică din primul semestru de anul trecut, când economia a urcat în termeni reali cu 7,4%. Autoritățile române estimează pentru acest an un nivel al produsului intern brut de 390 de miliarde de lei, adică 124 de miliarde de euro, la cursul de 3,15 lei pe euro, corespunzător unei creșteri economice, cum spuneam, de 6,5%. De asemenea, cheltuielile bugetare vor crește cu 6 miliarde de euro în 2008, a mai spus astăzi Varojan Vozganian, dar și salariul mediu brut va crește în 2008 cu 26%. Cât privește deficitul bugetar, Vozganian a precizat că atât în acest an cât și anul viitor România se va încadra în prevederile tratatului de la Maastricht, urmând să înregistreze un deficit bugetar sub 3% din PIB, chiar și în condițiile creșterii pensiilor. De aceeași temă, majorii pensiilor a intervenit astăzi și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a dorit să-i dea o replică dură președintelui Traian Băsescu, cel care aseară spunea că nu vrea să fie părtaș la cacea almaua pensiilor, cum a numit-o el. Tăriceanu a spus astăzi că persoanele care consideră că majorarea pensiilor în condițiile actuale ale economiei românești ar avea consecințe negative, dovedesc că nu cunosc realitatea și nici ceea ce înseamnă bugetul, finanțele sau politica de pensii. În ciuda acestor previziuni optimiste, analiștii de la București privesc în continuare cu îngrijorare creșterea accentuată a pensiilor prevăzută pentru anul viitor, afirmând că o asemenea măsură riscă să dea peste cap echilibrele macroeconomice și în primul rând să stimuleze inflația, dar și deficitele bugetar și comercial. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu au trecut nici 2 zile de la summitul reconcilierii și Rusia amenință din nou, de data aceasta cu rachete amplasate în enclava Kaliningrad. Dacă Statele Unite nu acceptă oferta președintelui Vladimir Putin de a folosi 2 instalații de radar și avertisment timpuriu din Azerbaidjan și sudul Rusiei, în schimbul amplasării unor elemente ale scutului antirachetă în Cehia și Polonia. Declarația a fost făcută de prim vicepremierul Sergei Ivanov, unul din politicienii despre care se speculează că i-ar putea urma președintelui Putin, ceea ce nu prevestește un ton foarte conciliant pe viitor. Oana Serafim are mai multe detalii.
Inițial, la reuniunea G8, președintele Vladimir Putin a oferit radarul din Azerbaidjan, pe care Rusia îl închiriază. La întrevederea din statul Maine cu președintele Bush, Putin a mers un pas mai departe, oferind Statelor Unite și instalația de avertisment timpuriu, în construcție în sudul Rusiei. Mai mult, Putin a sugerat că discuțiile pe această temă să se mute în Consiliul Rusia-NATO pentru a include și țările europene. Reacția Bruxellesului, unde se află cartierul general NATO, a fost glacială. În primul rând, pentru că scutul antirachetă este considerat un proiect american, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas. În al doilea rând, pentru că preocuparea alianței este în acest moment de a dezvolta un sistem defensiv care să acopere și aliații din sud, România și Bulgaria, de exemplu. În al treilea rând, pentru că oferta rusă riscă să adâncească tensiuni deja existente între vechii și noii membri ai NATO și ai Uniunii Europene. Germania și Franța, dar și alte țări occidentale, văd în Rusia un partener strategic vital, sursa cea mai importantă de energie, motiv pentru care vor să evite cu orice preț o confruntare pe lungă durată. Pe de altă parte, noii membri est-europeni pledează și în NATO și în Uniunea Europeană pentru o poziție mult mai fermă și tranșantă în fața Rusiei. Nu este pentru nimeni un secret, relatează între altele corespondentul nostru la Bruxelles, că Polonia și Cehia vor să găzduiască elemente ale scutului american antirachetă pentru că le consideră o poliță suplimentară de securitate. Așa cum România și Bulgaria au obținut această poliță găzduind instalații militare americane pe țărmul Mării Negre. În această situație, oficial, NATO lasă orice decizie la latitudinea Statelor Unite, care, la rândul lor, vor trebui să găsească un echilibru între interesele vechilor și noilor membri, relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Ahtol Obiakas. Fără a intra într-o confruntare deschisă și de lungă durată cu Rusia și fără a ceda când vine vorba de garantarea securității.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Aflat aproape la sfârșit de mandat, cota de popularitate a președintelui american George W. Bush este în continuă scădere. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt cauzele.
Războiul din Irak este principala cauză pentru popularitatea scăzută a președintelui Bush. Dar nici faptul că proiectul de lege cu privire la imigrație, sprijinit de șeful executivului american, nu a trecut de Senat, nu ajută cauzei actualei administrații. Asta și pentru că legislația pare să se fi împiedicat, deși jumătate din cei care i s-au opus sunt de acord cu găsirea unei formule care să ducă la legalizarea statutului imigranților ilegali. Doar 6% dintre democrați și 18% din alegătorii independenți aprobă maniera în care președintele conduce țara. Deși procentul la republicani este de 66%, această cifră atinsese și 90% în perioada de vârf a mandatelor Bush. 52% dintre republicani cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. 57% dintre ei susțin că Statele Unite nu se bucură de respect pe plan internațional. Iar proiectul de lege cu privire la imigrație îi îndepărtează pe republicani de președinte. 3 din fiecare 4 republicani se opun legii. În cartea sa, publicată în 1973, Războaie, președinți și opinie publică, John Mueller arată că 3 factori pot influența popularitatea. Cota scade de obicei când președinții s-au aflat timp îndelungat la Casa Albă. În al doilea rând, situația economică o poate influența. Și, numărul 3, un război îndelungat care, mai ales dacă numărul victimelor americane crește, reduce cota de popularitate a șefului executivului.
Valeriu Sela de la Washington. Spre deosebire de steaua președintelui american, cea a președintelui rus este ascendentă, cel puțin pe cerul Comitetului Internațional Olimpic, după cum notează Traian Ungureanu.
Comitetul Olimpic Internațional s-a reunit în Guatemala, într-un spațiu exotic, și a luat o decizie la fel de exotică. Jocurile olimpice de iarnă vor fi organizate în Rusia, la Sochi, o stațiune cu 400.000 de locuitori pe malul Mării Negre și la poalele munților Caucaz. De ce Sochi? Întrebarea e cu atât mai nimerită cu cât voturile membrilor CIO au urmat un traseu foarte interesant. Portul și logica nu s-au bucurat de prea mare căutare. Dacă ar fi fost altfel, jocurile ar fi fost atribuite rapid și fără ezitare orașului austriac Salzburg, regina sporturilor de iarnă europene, o stațiune cu 11 pârtii ultramoderne și dotări de pistă impecabile pentru toate sporturile de iarnă. Dar Salzburg a fost eliminat în mod curios de la primul tur de vot. Era clar că voturile fac pârtie unui anume candidat. Au rămas în cursă Pyeongchang, în Coreea de Sud, și Sochi. A fost votat Sochi și asta mai mult decât probabil în urma intervenției președintelui rus Putin. Președintele Putin a ținut să fie de față în Guatemala, unde a dat garanții totale de finanțare și execuție la termen. Decizia CIO a fost 100% politică. Astăzi, un cortegiu de funcționari ai Kremlinului s-au grăbit să dezvăluie rostul jocurilor de la Sochi. Un enorm succes personal pentru președintele Putin și un semn de recunoaștere pentru noua Rusie. În aparență nimic nu e neregulă cu decizia CIO, numai că în spatele fațadei lucrurile stau cu totul altfel. Inițiativa a venit 100% de la Kremlin și e un proiect finanțat de la cap la coadă de rețeaua conexă de oligari. Totul rămâne de construit la Sochi, o stațiune de iarnă aproape inactivă, cu o singură pârtie de schi veche și nedotată și cu o singură șosea de acces la pârtie. Proiectul înaintat de Comitetul Olimpic Rus prevede un buget fabulos de 12 miliarde de dolari, cel mai mare buget olimpic din toate timpurile. Numai că proiectul va fi în mare parte alocat clienților Kremlinului, care vor cheltui bani proprii, dar și bani publici și vor rămâne în orice caz cu dreptul de folosință al stațiunii. Astfel, statul olimpic va fi construit de Gazprom, gigantul gazelor condus practic de la Kremlin. Vladimir Potanin, marele oligarh, va investi 200 de milioane de dolari într-un complex sportiv și un drum de acces. Oleg Deripaska, împăratul aluminiului, al doilea pe lista miliardarilor ruși, va conduce o investiție de 1,5 miliarde de dolari pentru un nou aeroport și o rețea de hoteluri. Dacă și când va fi încheiat, proiectul va transforma o stațiune veche, în care strălucește doar vila de vacanță a lui Putin, într-un centru modern de sportul de iarnă. Iar oligarhii ar putea renunța la vacanțele în stațiunile luxoase din Alpii francezi. Orașul va câștiga neîndoios, dar numai după ce câștigul principal va reveni nevoilor de imagine al lui Putin și rețelei de afaceri din trena Kremlinului. Mișcarea olimpică rămâne cu o reputație tot mai dubioasă și cu faima unei excelente agenții de publicitate politică întotdeauna la dispoziția unui guvern sau președinte anume. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Potsdam, în apropiere de Berlin, s-a pus piatra de temelie pentru un muzeu aparte, cel puțin în Germania. Prima închisoare a KGB-ului sovietic care va fi transformată în memorial. Un proiect care are un pandant în România, și anume Memorialul de la Sighet. Relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totok.
Instalarea administrației sovietice pe teritoriul răsăritan al Germaniei a însemnat și imitarea formelor represive practicate în URSS. Poliția secretă sovietică, KGB-ul, a devenit instrumentul principal de supraveghere și represiune îndreptat împotriva unor persoane ostile noului sistem politic, dar și împotriva unor oameni suspectați de infracțiuni imaginare. În întreaga zonă de ocupație sovietică s-au înființat închisori ale KGB-ului, iar pe alocuri, lagările de concentrare naziste au fost transformate în lagăre pentru dușman real sau potențial ai noului regim. În prezent mai există o singură clădire care fusese folosită de KGB în Germania de Est ca loc de detenție. Este vorba despre o închisoare din Potsdam care acum va fi transformată într-un memorial. În timpul primului război mondial, în această clădire s-a aflat o fundație caritativă a femeilor de religie evanghelică, apoi a fost o casă parohială în care s-a aflat și o bibliotecă. În 1945, autoritățile sovietice au confiscat clădirea și au transformat-o într-o închisoare. De regulă, cei închiși aici fuseseră suspectați de spionaj. Mai toți care au trecut prin beciurile închisorii KGB din Potsdam au ajuns ulterior în gulagul sovietic. Una din victimele nevinovate este Reinhard Pöller, care în 1946 avea 18 ani. Pöller fusese acuzat de spionaj pentru Anglia și a petrecut peste 8 luni într-o celulă insalubră, total izolată. Cu prilejul începerii lucrărilor de asanare a clădirii care va deveni memorial, Pöller a descris într-un reportaj al televiziunii ARD condițiile inumane în care a fost ținut, metodele brutale de anchetă și condamnarea fără nici o dovadă. Însoțind echipa televiziunii în incinta fostei închisori, Pöller, astăzi în vârstă de 81 de ani, și-a revăzut propria celulă și a explicat ce s-a întâmplat în acest loc al supliciului. Aici oamenii au fost închiși după ce veneau de la anchete. Acolo au fost bătuți și călcați în picioare. Oamenii sângerau și aveau dureri. Stăteau în apă, încătușați. Asta nu se poate descrie. Referindu-se la aspectele încă prea puțin cunoscute ale trecutului recent, istoricul Martin Zabro, care a sprijinit inițiativa transformării într-un memorial al închisorii KGB din Potsdam, a reliefat necesitatea studierii unor aspecte inedite ale geografiei detenției KGB, declarând televiziunii germane. Astăzi nici măcar nu știm precis cine au fost deținuți în acest loc. Nu cunoaștem nici măcar aici la Potsdam toate locurile de detenție, adică nu știm dacă au existat și alte închisori în care s-au aplicat metodele represive și de teroare sovietică. Nu cunoaștem dimensiunile colaboraționismului. Arhivele KGB-ului sunt inaccesibile. Din pricina aceasta, cercetătorii întâmpină greutăți în ceea ce privește reconstituirea integrală a istoriei acestei clădiri. Pentru victimele represiunii, transformarea clădirii într-un memorial constituie un act de satisfacție. Memorialul va deveni însă și un punct de întâlnire pentru toți cei care vor dori să cunoască un alt episod dramatic al istoriei secolului 20. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Toate scrisorile au fost concepute, scrise și bătute la mașină în luna martie 1977. Au fost scoase din țară la sfârșitul lunii martie, au ajuns în Occident și au fost expediate pe adresele ziarilor Washington Post și Neue Zürcher Zeitung și postului de radio Europa liberă, operațiune de care am fost anunțat printr-o telegramă cu urări de pași trimisă dintr-o capitală europeană. Știam că, de îndată ce vor fi citite la Europa Liberă, voi da ochii și cu băieții cu ochi albaștri. La o săptămână de la expediere am început însă să intru la idei în absența oricărui semn de la Europa Liberă. M-am grăbit și ca întotdeauna graba strică treaba. Mi-am pus în cap să înmânez ambasadorului american un set din cele 4 scrisori. Numai că de ambasada americană din București nu te prea puteai apropia fără ca vreun civil în haine de piele să te întrebe cu ce treburi pe acolo. Și atunci am ales o cale ocolită. De luni de zile, în fața unui bloc de pe strada Semicercului 1, colțul Calea Griviței, aproape de casa unde locuiam, era parcat un jeep cu număr de corp diplomatic. În plus, posesorul jeepului venea la prânz acasă, obișnuință occidentală și nu românească, și l-am auzit vorbind de englezește. Deci era diplomat după vorbă, după port, casă și mașină. Am dat târcoale ambasadei americane și am văzut același jeep parcat sau în curtea sau în fața ambasadei. Deci omul lucra acolo. Eram sigur că e vorba de un diplomat. Când i-am dat plicul, am vorbit cu el, rupea pe românește, dar cu un pronunțat accent englezesc. Am fost sigur că este diplomat și nu era. Era un funcționar român care lucra la ambasada americană și, firește, era și informator al direcției a treia. Plicul înmânat celui pe care îl crezusem diplomat american în ziua de 7 aprilie 1977 a ajuns la securitate în aceeași zi. Surprinși, din cauze birocratice sau pentru că erau încet la minte, băieților cu ochii albaștri le-au trebuit 3 zile până să ajungă efectiv la mine. Cei drept n-au stat degeaba. În data de 8 aprilie au întocmit planul de măsuri care le deschidea 3 piste de acțiune împotriva mea. Un proces penal, un proces de moravuri și internarea într-o clinică psihiatrică. Și, poate, lucrul cel mai important, în ziua de 9 aprilie 1977, au stat de vorbă cu 2 informatori aflați printre colegii mei de la revista Cinema, fără însă a le comunica și ceea ce făcuse. Sursa Cati dă informație despre starea mea locativă, are o locuință necorespunzătoare, fără canalizare, drept cauză a unor eventuale nemulțumiri, dar vorbește și despre refuzul de a intra în partid, despre colegii cu care lucrez în birou și despre cei cu care am relații mai apropiate, precum și despre faptul că, citez, în ultima vreme pare și mai retras. Sursa Anca relatează cum am fost angajat la revista Cinema, vorbește și ea despre situația mea locativă catastrofală, îmi dă o caracterizare pozitivă, bun profesional, chiar talentat ca publicist, s-a dovedit a fi un coleg foarte bun. Și adaugă că, deși eram știut ca o fire veselă, în ultimele 3 luni, sursa a observat că nu mai râde, e încruntat, e preocupat. Normal, preocupat de scrierea scrisorilor, probabil că o lăsase mai moale cu veselia, ceea ce n-a scăpat unui observator fin care știa ce poate fi securitatea interesată. Așa că, aflați în posesia scrisorilor primite de la informatorul român care lucra la ambasada americană și înarmat cu informațiile primite de la 2 surse de la revista Cinema, abia în ziua de 10 aprilie 1977, era prima zi de Paști, a năvălit peste mine un comando alcătuit din 3 securiști. Locotenent colonel Matei Vasile, capitanul Costică Tănase, Băru Costel și securistul televiziune, precum și locotenentul major Vasile Maieran, securistul revistei Cinema. Mi-au fluturat prin fața ochilor ordinul de percheziție și au trecut la treabă. Despre asta însă săptămâna viitoare. Până atunci să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Hai să încheie și ediția de joi 5 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct.
prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu, care vă invită să ne ascultați din nou, dacă doriți, mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.